Kobbi litli fættur var í votum þara bing. Eitt voru þegar sólin glóði allt í kring. Og mild og hófær austan golan elskulega blés. Eyjarnar og hólmanna við Snæfellsnes. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum mín. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum mín. Og Kobbi minn með ýmsu leiti efnilegur var og aflaði sér nauðsynlegrar menntunar. Hann lagði synd á bakinu og líka út á hlið en lagði mesta áherslu á skriðsundi. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Kobba þótti lífið vera mjög svo merkilegt og margt var það sem vakti hans eftirtekt. Og oft í björtu veðri hann upp á skeri lá og undrandi hann starði á fjöllin blá. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Og vorið leið í frið og spekt og svo kom sumartíð og sumartíðin reyndist líka góð og blíð. Því sama milda austan golan elskulega blés eyjarnar og hólmanna við Snæfellsnes. Jó, hó, 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 hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Jó, hó, 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 hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Hér hætti ég, en seinna kannski eitthvað annað sinn. Ég ykkur segi meira hann Kobba minn. Sem fættist þegar austan golan elskulega blés. Eyjarnar og hólmanna með Snæfellsnes. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í. Jó, hó, hó, með hopp og hí, syndir kóðurinn sjóðum í.